แล้วเกิดผัสสะหรือว่าอายตนะของเราทำงานเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจะเกิด2 อย่างขึ้นมาไล่เลี่ยกันคือเกิดความรู้แล้วก็ความรู้สึกความรู้นี่ก็หมายถึงว่าการได้รับรู้ข้อมูลเช่นตาเห็นรูปเห็นอะไรเห็นใบไม้หรือว่าเห็นงูเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเห็นดอกไม้อันนี้เรียกว่าความรู้ยังไม่ใช่ความรู้ในที่อ่านจากตำราแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้เห็นคือรู้ว่าข้างหน้านี้มีอะไรหรือเห็นอะไรอีกส่วนนึงก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็หมายถึงเวทนาแล้วก็ปรุงไว้เป็นรวมไปถึงอารมณ์ด้วยเช่นเห็นดอกไม้ก็เกิดความสบายใจอันนี้ก็เรียกสุขเวทนาแล้วก็จะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็เช่นว่าพอใจชอบอยากได้เรียปรุงแต่งไปเป็นความคิดอาจจะไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่ความคิดนั้นมันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าเราเห็นงูนะมันก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็เกิดความขยักขยแยงเกิดความกลัวอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกขึ้นรวมไปถึงอารมณ์ไอ้ความรู้และความรู้สึกนี่มันก็ทำงานกันไปคนละทางนะบางทีรู้ว่าดีแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ดีอ่ะเช่นกินยาเงี้ยเราก็รู้ว่ายามันดีมีคนบอกหรือก็เห็นคนกินยาแล้วก็หายหรือว่าเห็นข้อความในฉลากมันก็บอกว่ายานี้รักษาโรคได้รักษาความเจ็บความปวดได้แต่บางทีความรู้สึกมันไม่ยอมอ่ะเพราะว่ามันขมมันก็ต่อต้านความรู้กับความรู้สึกบางทีมันก็ไม่ไปด้วยกันแล้วก็บางทีมันก็แข่งกันด้วยแต่บางทีมันก็ช่วยกันความรู้สึกนี่บางทีมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกอันตรายได้โดยที่เราจะไม่ทันรู้ว่ามันคืออะไรเช่นเราเดินไปในป่าแล้วก็ไปเห็นงูเลื้อยไม่รู้พวกเราเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าคือพอเห็นงูเลื้อยเนี่ยในความสัญญามันยังไม่ทันจะทำงานเลยว่านี่คืองูมันแค่เห็นตัวอะไรสักอย่างที่มันมีลักษณะคล้ายงูแต่ว่าในความคิดหรือว่าในความรู้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นงูสัญญาว่างูจะไม่ทันจะทำงานแต่ว่าความรู้สึกมันก็ทำงานแล้วคือรู้สึกมันเสียววาบหรือกลัวและในทันทีมันก็เริ่มยั้งเท้านะเริ่มหยุดแล้วสะดุดกึกเลยสักพักสัญญาที่บอกว่างูมันก็ทำงานคือเราสะดุดเราเสียวหรือว่าเรากลัวทั้งที่ยังไม่ได้เกิดความจำได้หมายรู้ว่านี่คืองูเพียงแค่เห็นว่ามันมีตัวสักอย่างรูปร่างเรียวๆนะเลื้อยอยู่บนถนนความรู้สึกมันทำงานก่อนที่ความรู้จะเกิดขึ้นแก่ใจเหมือนกับว่ามันมีหน้าที่คนละส่วนกันตอนหลังก็พอศึกษาเรื่องนี้ก็พอเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันจะมีเส้นทาง2สายสายหนึ่งก็ไปสู่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับความรู้ความคิดอีกสายหนึ่งมันก็ไปทางสมองส่วนล่างที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปฏิกิริยาฉับพลันคือซึ่งวิธีนี้มันก็ดีนะที่ทำให้พอมันช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกอันตรายได้โดยที่ไม่ทันจะรู้ว่าคืออะไรนะถ้ามันนั่งมัวรู้มาคิดซะก่อนว่าคืออะไรเนี่ยมันก็หนีภัยอันตรายไม่ทันเพราะการที่คนเราเนี่ยการที่เราจะให้สัญญามาทำงานได้เนี่ยมันก็ต้องมีการแปลข้อมูลมีการแปลข้อมูลจากสิ่งที่เห็นแล้วแปลข้อมูลเอาความจำที่มีอยู่มาใช้ว่าอ๋อนี่คืองู ไอ้กระบวนการตรงนี้มันใช้เวลาใช้เวลาอาจจะแค่ไม่ถึง1วินาทีแต่มันก็อาจจะไม่ทันการเพราะว่าเท้าอาจจะไปเหยียบซะก่อนแต่ว่าธรรมชาติให้เรามีกระบวนการอีกกระบวนการนึงคือว่าพอไม่ทันจะรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าความรู้สึกมันทำงานแล้วเกิดความกลัวเกิดความเกลียดแล้วก็ทำให้มีปฏิกิริยาฉับพลันปฏิกิริยานี้ก็มีทั้งสู้หรือไม่ก็หนีเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยที่สมองไม่ทันจะรู้ว่าไอ้ข้างหน้ามันคืออะไรแต่ว่าไอ้ความรู้สึกหรือว่าร่างกายเนี่ยมันทำงานไปซะก่อนแล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้มนุษย์เรานี่เอาชีวิตรอดปลอดภัยได้จากอันตรายต่างๆที่มาแบบฉับพลันอย่างเช่นกำลังขับรถอยู่อะไรตัดหน้ามันยังไม่ต้องทันรู้หรอกว่าอะไรตัดหน้ามันเหยียบเบรกไปซะแล้วหรือไม่มันก็หักพวงมาลัยหลบไปซะแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากความรู้สึกนะหลังจากที่เห็นอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดไอ้ความรู้สึกนี่มันก็ช่วยคนเราได้มีกรณีนึงที่ดูเหมือนแปลกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ความจำเสียไปความจำสั้นเฉพาะหน้าเสียไปหมายความว่าอ่านอะไรไปหรือเจอใครก็แล้วแต่พอผ่านไปสัก5นาทีจำไม่ได้แล้วว่าคือใครจำไม่ได้แล้วว่าเคยพบกันที่ไหนทุกอย่างมันเป็นความใหม่ความสดเสมอเพราะความจำเฉพาะหน้ามันหายไปแล้วความจำระยะสั้นเขาก็ไปหาหมอหมอก็ทักเขาก็คุยกันรู้เรื่องดีผ่านไป5นาทีเจอหมอเอาทักกันใหม่แล้วถามชื่อหมอว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาก็ทดลองแบบนี้คือว่าเวลาเจอเนี่ยมันต้องมีการจับมือกันเรียกว่าเช็คแฮนด์ทีนี้เขาเก็บในมือของหมอเนี่ยเขาเก็บไว้นั่นไว้เขาซ่อนนั่นไว้เข็มกลัดงั้นพอจับมือกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข็มกลัดมันก็ไปแทงมือเขาพอแทงมือเขาก็สะบัดแต่พอเจอกันใหม่อีก5นาทีต่อมาหรืออีก3นาทีต่อมาพอเจอหน้ากันผู้หญิงคนนั้นก็จำไม่ได้แล้วว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้านี่คือหมอคนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้ลืมไปหมดแล้วแต่พอหมอยื่นมือมาจะจับมือเขาผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมให้จับมือทำไมไม่ยอมให้จับมือเพราะจำได้ว่ามันเจ็บความรู้สึกเนี่ยคือจิตของคนเราเนี่ยมันจำความรู้สึกเจ็บได้ดีกว่าข้อมูลจำไม่ได้หรอกว่าเคยเจอคนนี้ที่ไหนแต่จำได้ว่ามันเจ็บเมื่อถ้าเกิดหมอคนนี้ยื่นมือเข้ามาให้ความรู้สึกนี่มันติดตรึงในจิตใจของเราได้มากกว่าความรู้หรือข้อมูลเราลืมไปแล้วล่ะนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดจากการได้พบกับเหตุการณ์นี้หรือพบกับคนคนนี้นี่มันจำได้ดีอันนี้ซึ่งมันก็ช่วยได้นะตอนนี้ที่พูดมาเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะชี้เห็นว่าไอ้ความรู้ความรู้สึกนี่มันทำงานคนละส่วนบางทีมันก็เสริมกันบางทีมันก็ขัดแย้งกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราใช้แต่ความรู้สึกล้วนๆนะมันก็พาชีวิตไปอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางที่ไม่ดีก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับความชอบไม่ชอบเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับอะไรที่มันสุขอะไรที่มันทุกข์ถ้าสุขก็เอาอะไรที่มันทุกข์ไม่เอาคือมันอาจจะไม่ดีก็ได้อย่างเช่นชอบกินแต่อาหารที่อร่อยอร่อยมันก็ทำให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าชอบความสบายชอบความสบายมันก็เลยทำให้ไม่คิดจะภาคเพียรขวนขวายศึกษาหาความรู้เพราะการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเหนื่อยมันยากมันลำบากทั้งที่รู้ว่ามันดีนะแต่ว่าจิตมันติดความสบายหรือว่าติดกามสุขอันนี้ก็เป็นปัญหามากเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้เห็นถึงโทษของกามสุขว่าชีวิตที่มันติดอยู่กับกามสุขเนี่ยหรือกามคุณเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ แล้วก็อาจจะไปสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นได้ด้วยเพราะว่าไปลักขโมยไปรังแกใครหรือไปโกงใครเพื่อที่ได้มีเงินมาซื้อหาความสุขซึ่งก็ในสุดก็ทำให้ตัวเองต้องได้รับโทษทันนะชีวิตไม่เจริญหรือพวกที่ติดอบายมุขพวกนี้ก็ติดกามสุขทั้งนั้นนะแล้วก็ชีวิตก็ลำบากเป็นหนี้เป็นสินตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเพราะว่าโรคตับแข็งมันเล่นงานบุหรี่มันทำอันตรายมันเป็นมะเร็งปอดอย่างแค่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกล้วนๆเนี่ยหรือว่าให้ความรู้สึกเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นโทษเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้แต่การศึกษาหาความรู้เนี่ยลำพังความรู้อย่างเดียวมันก็ไม่พอนะถ้าเกิดใจนี่ก็ยังโน้มไปในทางที่หรือว่ายังติดอยู่ในกามสุขอย่างที่บอกไว้แล้วว่าบางครั้งคนเรารู้นะว่ากามนี่มันเป็นโทษนะแต่ก็ยังหนีไม่พ้นที่จะไปคล้องแวะไปพัวพันไปเสพติดมันอันนี้ก็เพราะถ้าอธิบายก็เพราะว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าความรู้มันไม่มีพลังพอเหตุผลความคิดมันไม่มีพลังพอที่จะไปเหนี่ยวรั้งความรู้สึกให้ถอนห่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ที่จริงอาจจะอธิบายใหม่ก็ได้ว่าเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่มันประณีตหรือว่าเป็นเพราะว่าใจมันยังโหยหาความสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีความสุขอะไรไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตมันก็เสพไปก่อนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าเมื่อคนที่เดินมากลางแดดนะอากาศร้อนคอแห้งหิวกระหายมากถ้าหากว่าไปเจอแก้วน้ำที่มีน้ำสวยสีใสสีสวยหวานนะแต่ว่าเจอด้วยยาพิษแม้จะมีคนบอกว่าน้ำนี้เนี่ยมันสวยก็จริงอร่อยก็จริงแต่มันมีพิษอาจจะทำให้กินแล้วตายได้หรือเจียนตายทั้งที่รู้แบบนี้เนี่ยคนที่หิวกระหายไม่ได้กินน้ำมา 2-3 วันเนี่ยหรือจะไม่ได้กินน้ำแค่วันเดียวแต่ร้อนมากเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังกินเพราะอะไรก็เพราะมันหิวมากนะหิวมากก็ต้องขอกินไว้ก่อนขอให้ดับกระหายไว้ก่อนส่วนจะตายเมื่อไหร่นั้นมันเป็นอนาคตแต่ตอนที่ฉันหิวมากให้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ยอมที่จะทำตามความรู้ความรู้บอกว่าอย่ากินนะแต่ว่าความรู้สึกบอกว่าไม่ไหวต้องกินแล้วหิวเหลือเกินทุกขเวทนาบีบคั้นแรงกล้าเหลือเกินเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมันก็กามก็เหมือนกันคนเราเข้าหากามก็เพราะว่ามันโหยหาความสุขแล้วก็กามก็เป็นความสุขอย่างเดียวที่มีที่รู้จักหรือว่าที่เข้าถึงได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะบอกแม้ว่าพระจะสอนว่าไอ้กามนี่มันมีโทษหรือว่าแม้พระจะสอนว่าบุหรี่หรือว่าเหล้านี่มันมีโทษนะแต่ว่าเนื่องจากคนเขาไม่สามารถจะหาความสุขหรือไม่เคยพบความสุขอย่างอื่นมันก็ต้องเข้าหาความสุขตรงนี้ถ้าเราเทียบมันก็ว่าถ้ามันมีน้ำอยู่2แก้วนะแก้วหนึ่งน้ำสวยอร่อยแต่เป็นโทษอีกแก้วหนึ่งเป็นน้ำฝนน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่อร่อยแต่ว่าไม่อันตรายถ้ามันมีแก้วอีกแก้วหนึ่งวางไว้อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่หิวกระหายนะก็อาจจะเลือกที่จะกินน้ำแก้วที่2นะแต่ถ้ามันไม่มีแก้วที่2ให้เห็นเลยก็ต้องอดใจไม่ได้ต้องไปกินแก้วที่มีอยู่แม้ว่าจะอันตรายก็ตามด้วยนี่พระเจ้าตรัสว่าคนเราเนี่ยไม่อาจจะละกามสุขได้ไม่อาจจะละกามคุณได้จนกว่าจะได้เห็นหรือได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งกามหรือเป็นความสุขที่เว้นจากกามเรียกว่าเนกขัมมสุขนะเป็นความสุขที่ไม่อาศัยกามพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เนี่ยก็หรือใครก็ตามนะแม้จะเห็นโทษของกามแม้จะเห็นโทษของกามแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐความสุขที่สงบหรือความสุขที่ประณีตกว่ากามได้มันก็ต้องพัวพันอยู่ในกามสุขอยู่นั่นเองก็ต้องติดอยู่ในกามสุขนั่นเองเพราะไม่มีทางเลือกอื่น ต่อเมื่อได้พบกับความสุขที่ประณีตความสุขที่สงบที่ประเสริฐกว่ากามสุขอันนั้นแหละถึงจะเป็นอิสระจากกามสุขได้ก็หมายความว่าเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องอาศัยความรู้สึกก็คือการที่ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตแล้วรู้นะแล้วก็รู้สึกได้ชัดเลยว่าโอ้มันต่างกันเยอะเลยอันนี้พระองค์ก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองเพราะพระองค์เคยตรัสว่าเมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์นะหรือยังไม่ทันตรัสรู้หรือว่าอาจจะเป็นชาติก่อนๆด้วยแม้พระองค์จะเห็นประโยชน์ของความสงบเห็นประโยชน์ของเนกขัมมสุขคือความสุขที่ไม่อิงกามเป็นความสุขที่ประณีตแม้พระองค์จะเห็นประโยชน์แต่ว่าใจไม่น้อมตามใจไม่น้อมตายใจไม่แล่นไปหาใจไม่ใฝ่หาเนกขัมมสุขนั้นเพราะว่ายังไม่เห็นโทษของกามสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสหรือไม่เข้าถึงกับเนกขัมมสุขคือการเห็นประโยชน์ของเนกขัมมสุขนี่มันเป็นแค่ความรู้เป็นแค่ความคิดนะเป็นแค่ความรู้ความคิดแต่ว่าถ้ามันยังเป็นแค่ความรู้ความคิดเนี่ยแต่ใจยังไม่รู้สึกด้วยเนี่ยความรู้สึกยังไม่โอนอ่อนมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมีชีวิตที่เข้าหาเนกขัมมสุขอย่างแท้จริงความรู้สึกยังไม่ไปด้วยนะท่านบอกใจไม่แล่นไปใจไม่โน้มไปก็คือความรู้สึกยังไม่ไปในทางเดียวความรู้เพราะว่ายังไม่เจ็บปวดยังไม่เจอความเจ็บแสบของกามสุขแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับรสชาติของเนกขัมมสุขนะอันนี้พูดแบบง่ายๆให้ความรู้สึกมันก็เลยยังไม่คล้อยตามความรู้ไปข้างหน้าแล้วแต่ความรู้สึกไม่คล้อยตามเพราะว่ายังไม่เจอความทุกข์แล้วก็ยังไม่เจอความทุกข์ที่เจ็บแสบของกามสุขอย่างถึงขั้นแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับรสชาติของเนกขัมมสุขต่อเมื่อพระองค์ได้สัมผัสกับรสชาติของเนกขัมมสุขแล้วก็ได้เห็นโทษของกามสุขจริงๆเห็นโทษในที่หมายถึงว่ามันเจอด้วยตัวเองนะไม่ใช่เห็นด้วยสายตาแต่เจอด้วยตัวเองเมื่อนั้นแหละใจก็น้อมตามก็คือน้อมเข้าหาเนกขัมมสุขก็คือความรู้ความรู้สึกมันไปด้วยกันละในการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการดำเนินชีวิตพรหมจรรย์หรือว่าในการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐในทางพุทธศาสนาเนี่ยลำพังความรู้มันไม่พอแค่ความรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ว่าสติสัมปชัญญะนี่ดีรู้ว่าสมาธิภาวนานี่ดีรู้ว่ากามนี่มันเป็นโทษแต่ถ้าเกิดว่าใจนี่ยังไม่สัมผัสกับความสุขที่ประณีตยังไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตจริงๆรวมทั้งไม่ได้เจอไอ้โทษของกามสุขมันก็ยากที่จะประคองชีวิตพรหมจรรย์ไปได้อย่างต่อเนื่องใจมันยังหวนหาถ้ายังไม่สัมผัสกับความทุกข์ของกามสุขจริงๆใจมันก็หวนหารสชาติตลอดของกามสุขอยู่นั่นเองหรือว่าอาจจะรู้แต่ไม่กระตือร้นที่จะทำอะไรนะเพื่อที่จะเปลี่ยนการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองอย่างพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนเราเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับม้าสี่ประเภทม้าสี่ประเภทนี้เป็นยังไงม้านี่มันมีสี่ประเภทคือว่าม้าที่สารถีนะขับเนี่ยม้าประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่เห็นคนขี่เนี่ยเขาชูประตักขึ้นเห็นเงาของประตักข้างหน้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าจะไปทางไหนประเภทที่สองนี่ต้องโดนประตักทิ่มก่อนนะถึงที่ผิวหนังถึงจะรู้ว่าไปทางไหนประเภทสามต้องถูกประตักทิ่มถึงเนื้อถึงจะรู้ว่าควรทำอะไรประเภทสี่นี่หนักนะคือต้องโดนประตักทิ่มไปถึงกระดูกเจ็บปวดอย่างแรงกล้าถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วคนสี่ประเภทนี้ก็ได้แก่อะไรบ้างประเภทแรกนี้คือเพียงแค่รู้ว่ามีคนตายที่นอนที่นี่ก็เกิดความโศกสังเวชหรือเกิดความกระตือรือร้นเข้าหาการปฏิบัติศึกษาธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเจอคนตายต่อหน้าถึงจะเกิดความสังเวชแล้วก็หาการปฏิบัติประเภทที่สามเนี่ยต้องคนรักคนรู้จักตายเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกตายถึงจะเข้าหาการปฏิบัติประเภทสี่ต้องเจอกับตัวเลยเจียนตายเป็นโรคเฉียดตายประสบอุบัติเหตุถึงค่อยสนใจธรรมะประเภทนี้เรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาป ประเภทแรกเนี่ยคือแค่ความรู้เพียงแค่ได้ยินคือได้ความรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายนะแค่นี้ก็เกิดความกระตือรือร้นละแต่3ประเภทหลังเนี่ยความรู้ยังไม่พอมันต้องรู้สึกด้วยคือเห็นคนตายต่อหน้าเนี่ยมันก็สยองมันก็ผวาหรือว่าเกิดความกลัวขึ้นมาก็พอเกิดความกลัวแล้วเนี่ยความรู้สึกนี้มันก็เลยผลักดันให้ต้องปฏิบัติธรรมประเภทที่3ก็เหมือนกันคือเศร้าเสียใจนะเห็นคนรักตายเกิดความเศร้าเสียใจเมื่อมีความเศร้าเสียใจก็อาศัยความเศร้าเสียใจนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้ปฏิบัติธรรมประเภทสี่นี่มันเจอตัวเองเลยชัดเลยโอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าหาธรรมะหรือจะเข้าหาสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าลำพังความรู้ไม่พอลำพังความรู้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยแต่ก็ไม่สนใจที่จะทำตามจนกว่าจะเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกคือเจ็บปวดกลัวผวาเศร้าโศกเสียใจถึงเข้าหาปฏิบัติธรรมอย่างประสบการณ์ที่ประจำก็เห็นเนี่ยคนที่จะเข้าวัดเนี่ยก็ต้องมีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยนะมีความสุขสบายดีก็ยากที่จะมาปฏิบัติธรรมทั้งที่รู้นะอ่านหนังสือมาก็รู้นะว่าปฏิบัติธรรมนี่ดีเจริญสมาธิภาวนานี่ดีแต่ไม่สนใจใจยังไม่โน้มตามใจยังไม่ฝ่ายไปทางนั้นเพราะว่ามันยังไม่เจอความเจ็บแสบไม่เจอความทุกข์ด้วยตัวเองต่อเมื่อเจอความทุกข์เช่นอกหักลุ่มละลายหรือว่ามีความเครียดอย่างแรงประสบความล้มเหลวในธุรกิจการงานเครียดมากไม่สบายเครียดจนไม่สบายเนี่ยเอาละตอนนี้ถึงเข้าหาธรรมะแล้วเพราะว่าความรู้สึกมันผลักดันนะความรู้สึกมันผลักดันให้ต้องทำให้ต้องหาทางเลือกนี้เพราะว่าเห็นแล้วว่าวิธีอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะว่าไปเที่ยวก็แล้วกินเหล้าก็แล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายทุกข์แถมได้ความทุกข์หรือได้รู้สึกถึงความทุกข์จากการใช้วิธีการเหล่านั้นก็เลยต้องมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่ามาด้วยความรู้สึกล้วนอาจจะผสมกับความรู้ด้วยแต่ความรู้มันไม่มีพลังพอต่อความรู้สึกคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ด้วยความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรแม้จะทำความดีก็ทำด้วยความรู้สึกคือเจอทุกข์เต็มที่หรือว่าอาจจะได้เคยสัมผัสได้เสพความสุขจากความสงบมันก็เลยมีแรงจูงใจแต่ส่วนใหญ่อาศัยแรงผลักแรงผลักก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ที่มีแรงจูงใจคือความสุขเนี่ยมันน้อยคนเราส่วนใหญ่อาศัยแรงผลักไม่ใช่เกิดจากแรงดึงนะแรงดึงก็คือว่าเห็นประโยชน์ของมันนะก็เลยเข้าหาน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เจอแรงผลักเจอความทุกข์เจอความล้มเหลวเจอความเจ็บปวดอย่างแรงอันนี้คือแรงผลักแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะมาปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับความสงบจิตมันได้ซึมซาบซึมซับรับเอาความสงบซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตกว่ากามก็จะทำให้เกิดใจที่เข้าหาแนบแน่นกับพรหมจรรย์มากขึ้นนะพรหมจรรย์ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงเป็นพระอย่างเดียวนะเป็นคฤหัสถ์นะถือศีล5ปฏิบัติธรรมก็เป็นพรหมจรรย์ได้คำว่าพรหมจรรย์ในพุทธศาสนามีความหมายกว้างไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไม่คล้องแวะกับกามอย่างเดียวศีล5ก็เป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าความสันโดษในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าสัทธารสันโดษก็เป็นพรหมจรรย์ได้การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์เอาใจใส่ส่วนรวมก็เป็นถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้เพราะพรหมจรรย์แปลว่าชีวิตอันประเสริฐหรือว่าการดำเนินการปฏิบัติที่ประเสริฐมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าจะต้องไม่คล้องแวะกับกามสุขหรือว่าเมถุนทำอย่างเดียวเพราะการที่คนเราเนี่ยนะจะถ้าหากว่าเราปรารถนาชีวิตที่ดีงามเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเข้าใจถึงอิทธิพลของความรู้สึกความรู้สึกในนี้รวมไปถึงเวทนาและอารมณ์ด้วยนะความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ความชอบไม่ชอบความอยากไม่อยากเพราะตัวนี้คือตัวสำคัญถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรู้แค่ไหนแต่ว่าก็มักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกซึ่งมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ถ้าความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รับการอบรมไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่ประณีตความสงบมันก็ต้องไปคล้องแวะกับความสุขที่หยาบๆความสุขที่เรียกว่ากามสุขกามสุขก็มีหลายแบบประณีตก็มีหยาบก็มีหยาบๆก็เช่นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดหรือว่าการเที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนแบบเมาเวลาน้ำกันนี่หรือว่ากามสุขขั้นหยาบขั้นประณีตก็เช่นการฟังเพลงที่มันไพเราะเพลงที่มันแต่งอย่างประณีตหรือว่าชื่นชมธรรมชาติที่ประณีตที่งดงามอันนี้ก็เป็นกามสุขที่ประณีตแต่ว่ามันก็ยังจัดอยู่ในกามสุขที่ยังมีโทษแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะถ้าเราเห็นโทษของมันแม้จะเห็นโทษด้วยแค่ความคิดแค่ความรู้จากการอ่านจากการฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตจากการทำความดีจากการได้สัมผัสกับความสงบจากการได้เจริญสมาธิภาวนาถ้าเรามีตรงนี้ได้สัมผัสกับอนิสงส์หรือว่ารสชาตินะของความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการกล่อมกล่าวความรู้สึกของเราให้ประณีตเป็นการที่จะไปหวนหาอะไรหรือว่าเสียดายกามสุขมันก็จะลดลงถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยก็ยังอดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปหาหรือระลึกถึงกามสุขซึ่งก็ทำให้การดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ของเราเนี่ยมันสะดุดแม้แต่การจะมีคู่การจะพอใจในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าสัทธาและสันโดษเนี่ยมันก็ยังทำไม่ได้เพราะมันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความสุขจากความสุขแปลกๆใหม่ๆกับคนอื่นหรือว่าอะไรที่มันผิดทำนองครองธรรมเพราะว่ามันไม่สามารถจะได้รับสัมผัสกับความสุขที่ประณีตกับการมีชีวิตกับคู่ครองคนเดียวงั้นตรงนี้เองนี่ทำให้เราตระหนักตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะอบรมความรู้สึกของเราให้มันเจริญงอกงามด้วยที่จริงการปฏิบัตินะเจริญสมาธิภาวนาคือตรงนี้แหละเพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันใช้เรื่องความรู้น้อยไม่ค่อยใช้เรื่องความคิดเท่าไหร่ที่จริงก็ต้องวางความคิดไปเลยไม่ต้องใช้ความคิดเจริญสตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องคิดว่านี่คือสติคืออะไรลงมือทำและสัมผัส ด้วยใจการเจริญสมาธิภาวนาคือการอบรมจิตใจโดยตรงเลยซึ่งทีแรกก็มันก็ต้องให้สัมผัสกับความสงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานอาศัยกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทำให้ใจสงบใจเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อบรมจนกระทั่งจิตนี้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่มันประสานกับความรู้อย่างชัดเจนความรู้ว่าขันธ์ห้ามเป็นไตรลักษณ์ความรู้ว่ารูปและนามนี่ไม่ใช่เรากายและใจนี่ไม่ใช่เรานี่เป็นแค่ความรู้ในหัวสมองแต่ใจมันยังไม่น้อมตามเพราะใจมันยังมีความหวงความแหนมันยังมีความหวังซ่อนหรืออยู่ลึกๆว่ากายนี้สุขใจนี้สุขมันยังอยากมีเป็นเจ้าข้าเจ้าของกายและใจนะเพราะว่ามันยังหลงว่ามีตัวตนอยู่พอนึกว่าตัวตนไม่มีนี่มันเสียวว่าไปนะใจเนี่ยตัวตนไม่มีมันยอมไม่ได้มันขัดขืนมันต่อสู้มันต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวตนมีนะถ้ากายและใจไม่ใช่ตัวตนมันก็ไปยึดอย่างอื่นมาเป็นตัวตนไปยึดเอาทรัพย์สมบัติเป็นตัวตนหรือไปยึดเอานิพพานเป็นตัวตนก็ได้ใจไม่ยอมอ่ะเพราะมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมากถ้าตัวตนไม่มีให้ความรู้ไปไกลแล้วความรู้ของเราไปไกลแล้วรู้ว่าตัวตนไม่มีแต่ใจมันไม่ยอมความรู้สึกมันไม่ยอมนั่นแหละการปฏิบัตินี่ก็คือการที่ค่อยกล่อมกล่าวความรู้สึกให้มันได้เห็นได้รู้ว่าให้ตัวตนไม่มีและถ้าเป็นลงยึดตัวตนนี่มันทุกข์มากเลยใจที่มันเจอความเจ็บแสบจากความยึดติดในตัวตนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปล่อยวางได้แล้วยิ่งมันเห็นเลยว่าโอ้ยแม้แต่จิตมันก็เต็มไปด้วยทุกข์มากนะมันเต็มไปด้วยทุกข์ถาวรเลยหวังให้มันสุขไม่ได้เลยพอหวังให้มันสุขไม่ได้เลยเนี่ยจิตมันก็ยอมจำนนมันก็ยอมแพ้มันก็ยอมรับความจริงได้ความรู้สึกมันก็ไปด้วยกับความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการอ่านจากการฟังนะเพราะในถึงตัวนี้เนี่ยความรู้ความรู้สึกมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคือพาไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุดการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกให้มากกล่อมเกลาความรู้สึกคือ ส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นอารมณ์ให้มันสอดคล้องไปกับความรู้หรือเหตุผลที่เรามีอยู่แล้วอันนี้แหละเพราะฉะนั้นภาวนามยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี่ถึงสำคัญสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านนี่ก็ดีอยู่จินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดก็ดีอยู่แต่มันก็ยังอยู่ในฝ่ายของความรู้แต่ว่าต้องอาศัยความรู้สึกได้รับการกล่อมกล่าวด้วยภาวนามยปัญญามันถึงจะทำให้เกิดปัญญาที่แท้จริงได้